Ons sien onsself, Here, as klein, swak, nietig, sonder krag. Ons word elke dag getreiter. Getreiter deur die duiwel en hulle wat die duiwel gebruik om aan U ongehoorsaam te wees. En ons het 'n moeilike taak om in ons eie sondige natuur altyd te vra en die regte ding te doen. Nou, ons is partymal te bang om U te vra. Ons vergeet om U te vra. Daarom, Here, kyk ons op en ons smeek. Luister, as U kinders vra, selfs wanneer ons nie kan vra nie, weet wat ons nodig het en wees U vir ons 'n God en Here en Redder wat ons altyd naby is. Ons gaan ook hierdie week voorbereiding doen sodat ons volgende Sondag aan die tafel kan aansit, kan herdenk dat Jesus vir ons gesterf het. Geef vir ons 'n erns, 'n oortuiging. Nie net van ons sonde en ellende nie, maar ook ons sekerheid van ons verlossing in Jesus Christus. Sodat ons saam met Hom en saam met U kan vier. Ons is U kinders. Ons bid dit in Sy naam. Amen. So met hierdie nagmaal, Handelinge, Johannes 19. Johannes 19 lees. Vandag die eerste 16 verse. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit, purperkleed, om hom gewerp en gesê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle het hom in die gesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buiten toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom na julle buiten toe, so die julle kan weer, dat ek in hom geen skuld vind nie. Jesus het uitgekom buiten toe, die doringkroon en die purperkleed gedra. Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Toe die owerpriesters en die dienaars kon sien, skreeu hulle uit, en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Here antwoord hom, ons wet, volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword, en weer in die paleis ingegaan, en vir Jesus gesê, van waar is U? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. Pilatus sê vir hom, praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek die mag het om U te kruisig en die mag het om U los te laat nie? Jesus antwoord, U sou geen mag teen my hê as dit U nie van bo gegee was. Daarom het hy, wat my aan die oorgelewer het, groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as jy hom loslaat, is jy nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, is in verzet teen die keiser. Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buiten toe gebring, op die regter gestoel gaan sit, en die, op die plek wat plaveisel genoem word, en in die Hebreeus Gabbata. En dit was die voorbereiding vir die Pascha, en om drin die 6de uur, toe sê hy vir die Here, daar is julle koning. Maar hulle skreeuw, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Oor priesters antwoord, Ons het geen koning nie, behalwe die keizer. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee, om gekruisig te word. En hulle het Jezus geneem, en hom weggeneem. As ek vir jou sou vra, waarom kan jy hemel toe gaan? Is die enigste antwoord wat ons eintlik kan gee, Christus het in my plek gesterf. Christus het in my plek gesterf. Wat beteken dit? Wat beteken dit regtig? Ons moet besef en altyd onthou dat as ons praat van Jezus, as ons praat van Christus, dan is dit die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. God van ewigheid. Ons het nou in die geloofsbelijdenis van Nisea ook bely, hè? Voor al die eeuwe uit die Vader gebore, God uit God. Nou moet ons ook onthou dat, en ons bely dit, dat hy geen sonde gehad het. Niks. Die hele aardse lewe nie een enkele dingetjie verkeerd gedoen het nie. Buiten ons ervaringsveld, maar dit is die realiteit. Nooit, maar nooit het Jezus een enkele dingetjie verkeerd gedoen. Hy is God, en hy het besluit, hy wou sterf, dat die mens kan lewe, want onthou, hy was saam met die Vader en die Heilige Geest, het hulle vir die mens gesê, die oomblik wat jy van daardie boom eet, gaan jy sterf. Dit was sy bevel. En nou kom hy, en die oomblik wanneer die mens in sonde val, dan sê hy, maar ek wil daar die dood uitwis. Maar nou weet ons, en dit was deel van die heel eerste bevel, die enigste wat die sonde van die mens kan uitwis, is dood. Maar het was Christus se keuse, die tweede persoon se keuse, en vir 34 jaar vastgevang in een menselike lichaam met menselike emoties, met menselike pijn en seer en hartseer, broos, om uiteindelik te sterf vir die mens se sonde. Sy alomteenwoordigheid word nou in 'n ou klein menslike liggaampie beperk vir hierdie 34 jaar. En dit sodat die mens gered kan word. Ons het gelukkig vier evangelies wat vir ons hierdie verhoor van Jezus uitbeeld, verhaal. En ons moet nooit net een van die vier evangelies lees nie, want dan kan ons dalk die geheel beeld mis. Maar wat baie duidelik in al vier die evangelies gesê word, as Pilatus, as een heiden, as iemand wat niks van die Jode gehou het nie, baie duidelik sê, Jezus is onskuldig. Sy vrou het hom gewaarsku. Sy het oor hom gedroom. Maar die boodskap van die Romein, wat bloot van die buitenkant af kyk na hierdie Jode met hulle gespook en gespartel, sê, hy is onskuldig. Nou kom ons, en elke Sondag dan bely ons wat gelei het onder Pontius Pilatus. Beide Nisia en die apostoliese geloofsbelijdenis noem sy naam. Nou, wat beteken gelei onder Pontius Pilatus? Basis dat die Here vir Pontius Pilatus gebruik het om hier in die laaste 24 uur van Jesus' meer mens lewe, die laaste lyding van hom absoluut intensief mee af te sluit. Jesus word benadeel. Ons het verlede keer ses maande terug toe ons Johannes 18 gelees het. Het ons daar gelees van die gesprek tussen Jesus en Pilatus, wat is waarheid. Daar die hele aanloop wat Pilatus, en hier sien ons diezelfde ding weer, dat Pilatus besef dat hy het met iemand te doen wat nie maar een gewone mens is nie. Vooral as hy die woorde hoor van die Jode, hy het gesê, hy is God. En in sy veel godendom van Pilatus besef hy maar, die Gode het invloed op een mense lewe. En dit noop hom al meer en meer om te sê, is onskuldig. Soveel so dat hy hier vir Jezus self sê, ek het nie mag om die vry te laat. Mag nie sag wat die Jode doen nie, ek gee nie om vir hulle nie. Maar dan sê Jezus vir hom, God gebruik jou. God gebruik jou vir hierdie gruweldaad. En hoewel jy nie in God glo nie, moet jy vir God luister. En jy moet doen wat God sê. Nou, Pilatus probeer hierso verskillende maniere om Jesus vry te laat. Nou, die eerste is die woordkie geesel. Nou, vir die van u wat nie weet hoe geesel lyk nie, dat is een kort stokkie gewees, kom ons sê so 1 voet 30 centimeter lang, en in hom vastgebind was daar touwe gewees en in hierdie touwe stukkies yster wat in die touwe ingevleg en vastgemaak is. Gewoonlik so tussen 10 en 20 touwe, elkeen met so 3 of 4 van hierdie ysters wat skerp gemaak is in hierdie touw. En dan is die persoon wat gegeesel is oor die rug geslaan, in die arms, bene, maak nie saak waar die soldaat die slaanwerk gedoen het, hy het letterlik vleis en vel en uit mekaar het geruk op daardie persoon se rug. Er net bloed was. Dan is hulle klaar is met die 39 houwe wat hulle wettig vir hom kon gegeet. Want hulle purperkleed wat hulle vir hom aantrek, hulle druk die doornkroon op sy kop, slaan hom in die gesig, verneder hom. As Pilatus hom uitbring, dan sê hy vir hulle, daar is die mens. Nou, dit is belangrik dat ons met hierdie, daar is die mens, raak lees. Want wat Pilatus daarmee vir hierdie volk wil sê is, hy sê die gewone mens, kyk hoe bloei hy. Hy sê die God wat julle vir ons wat sê wat hy is nie. Hy sê doodgewone mens, kyk hoe bloei hy, kyk hoe zwaar kry hy. Maar die Jode wil dit nie aanvaar nie. Die spot van die doringkroon, in plek van een ware kroon, die spot van die kleed, wat hulle nie verstaan het nie. Sy gezicht vol bloed, daar is die mens. Wat antwoord hulle? Pilatus sê, onskuldig, die Here sê, kruisig hom. Pilatus sê, hy is nie oproermaker nie. Kyk hoe pathetisch lyk hy. Hulle sê, kruisig hom. Hy sê, hy is die seun van God. En daar die seun van God weer, daar die inhoud vir Pilatus van, hy dink aan Zeus, en al die Romeinse gode, dalk een van die gode kan hy hom benadeel, ja of nee. Maar as hy besef, hy is lang genoeg hier in Judea, om ook al begrip te hê van die godsdienst van die jode, dat hulle net een God het wat hulle aanbid. Verstaan het nie heeltemal nie. Maar hy moet die dood beveel. Dan moet Pilatus weer vir Jesus, weer een keer daai laaste gesprek, en uiteindelik sê Jezus vir hom, doe wat jy moet doen, ek moet sterf. En dan, bring Pilatus weer vir Jezus uit, en dan sê hy vir hulle, daar is julle koning, nie daar is die mens, ek sien hom, as een onskuldige koning, en nou jylle besluit, of jylle een koning wil doodmaak, ja of nee. En dan die politieke afperserij. Pilatus, jy sê, jy is een vriend van die keizer. As jy hierdie man een koning maak, dan beteken het dat jy eindelijk teen jou keizer draai. En jy kan nie, jy mag dit nie doen, jy moet hom doodmaak, want enige vijand van die keizer moet ook jou vijand wees, en hy is ook ons vijand. Dis die laaste strooi wat maak dat Pilatus dan sê, kruisig hom. En hierdie is gebeure wat in 6 ure miskien korter plaas gevind het. En nou sê ons in die katechismus, as die vraag is, wat verstaan jy onder die woordjie gelei, dan staan dit, dat is die hele lewe lang, maar vooral in die einde daarvan gelei het, zwaar gekry het. Daarom moet ons aan Christusse leiding dink, dat die alomteenwoordige God in een papbabiekie moet gebore word, sondige ouers foute maak. En uiteindelik, en dit het ek vir u probeer in die Johannes Evangelie, met hierdie reeks preke wat ek elke keer op nagmaal gehou het, vir u probeer deurtrek het, is die verwydering, die skeiding tussen die Jode en Jesus, dat het al groter en groter geword het, dat het op hierdie klimaks uitgeloop het. wat is kruisig. Christus het in my plek gesterf. Nou moet ons maar stil word en bietjie dink. Ons kan ons nie regtig indink die lyding van 'n God wat 'n mens kon geword het. Miskien moet ons daaraan dink, hoe sou dit vir my gevoel het as ek nou skielik 'n huisvlieg moes geword het? Dom en kennis. As ek 'n huisvlieg en hier rondom my is mense wat my net wil doodmaak. As ons dink aan die enorme lyding van Jesus wat eers voor die Jode eers verloon deur sy eie disippels, verloon en verraai en nou verhoor deur die kerk wat hy elke Sondag saam met hulle in die tempel was, elke Saterdag, dat hy hier deur hulle verwerp is, dat hy deur die staat verwerp is, dat hy stikkend geslaan is. Maar eintlik moes dit met my gebeur het, want ek is die een wat sonde doen. As ek sê, Christus is in my plek gesterf, dan moet ek besef, alles wat hy deurgegaan het, moes ek deurgegaan het. Hy het nie sonde gehad nie. Ek het. Hy is onskuldig. En ons gaan dit baie duidelik weer volgende Sondag met die in die nagmaal formulier hoor, en u moet baie mooi gaan lees weer wat staan in die formulier, gaan lees weer wat staan in Johannes 19. Berei u voor. Dis wat voor u na is. Dink. Wat moet dit vir jou beteken? Brood het ons breek, is die liggaam van Christus wat gebreek word. Sy bloed wat vergiet word. En ons nie dink, moet we nog aan die kruis. Ek sal volgende week vir jy sê hoe hy in die kruis dood is. Nie moet nie doodgebloei nie. Die bloed het hier met die geestelhoue gevloei. En die doringkroon het die bloed gevloei. Jy moes gekruis word. Jy is die sondaar, nie Jesus. Maar hy wou al hierdie dinge deurgaan, so jy in jou sterwensoomblik kan sê, Here, in die hande gee ek my gees oor. Nie ligtelik sê, Christus het in my plek gesterf. Dink aan die volle impak daarvan. Ook as jy nou voorbereiding doen. Watter hel het Jesus deurgegaan, dat jy hemel kan ontvang. Amen. Kom ons dank saam. Here, hier is ons, nie eers mense nie, een stoffie wat na jy opkyk, en by jy pleit. Wees my arme sondaar genadig, nie een van ons verdien, dat jy sien ons in die oog kyk en sê, ek wil vir jou sterf nie. Nie een van ons het regtig daar die mag om te sê, Christus het in my plek gesterf. Ons het die voorreg. Ons het die voorreg om u te ken. En help ons nou om as bevoorregtes te leef, om u te loof. Ons bid het om Christus ontwil. Amen.